สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ No Death No Fear Comforting Wisdom for Life เป็นงานธรรมะเชิงอธิบายของติชนัทฮันพระอาจารย์เซนและนักสันติภาพชาวเวียดนามที่ตั้งใจพาผู้อ่านมองความตายใหม่ผ่านกรอบคิดแบบพุทธหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือศาสนาแบบพิธีการแต่เป็นการตีความเรื่องความกลัวความไม่เที่ยงและความต่อเนื่องของชีวิตในภาษาที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้สนใจสมาธิหรือคนที่กำลังเผชิญความสูญเสียหนังสือเสนอว่าความกลัวตายจำนวนมากเกิดจากการยึดติดว่าตัวตนเป็นสิ่งแยกขาดและถาวรหากมองลึกลงไปจะเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งและเห็นชีวิตเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านมากกว่าจุดจบอย่างเด็ดขาดเนื้อหาจึงผสมทั้งคำอธิบายเชิงปรัชญาตัวอย่างจากเซนและแนวปฏิบัติภาวนาเพื่อให้การเผชิญความตายกลายเป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแบบตัดขาดแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของสภาวะแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการท้าทายความเข้าใจแบบสามัญที่มองเกิดและตายเป็นจุดเริ่มกับจุดจบที่แยกจากกันติชนัทฮันเสนอว่าชีวิตดำเนินต่อในรูปของความต่อเนื่องไม่ได้ดับศูนย์แบบที่ความกลัวมักจินตนาการไว้แนวคิดนี้ทำงานทั้งในระดับปรัชญาและจิตใจเพราะเมื่อผู้อ่านเลิกมองความตายเป็นการถูกลบหายทั้งหมดความตื่นตระหนกจะลดลงและเกิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามใหม่ว่าเราเป็นใครกันแน่ก่อนจะยึดกับชื่อรูปกายและประวัติส่วนตัวการอธิบายเช่นนี้ไม่ใช่การปฏิเสธความสูญเสียแต่เป็นการเปลี่ยนกรอบรับรู้จากการสิ้นสุดไปสู่ความแปรเปลี่ยนหนังสือจึงพาผู้อ่านมองความตายด้วยความสงบมากขึ้นเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความตายเองแต่อยู่ที่ความเชื่อว่ามีตัวตนถาวรที่ต้องถูกทำลายประเด็น2 อวิชชาเรื่องตัวตนถาวรคือรากของความกลัวตายและความทุกข์หนังสืออธิบายว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการเข้าใจตนเองแบบแยกเดี่ยวและมั่นคงทั้งที่ในความจริงเราประกอบขึ้นจากเงื่อนไขความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อยึดว่าฉันคือสิ่งที่ต้องคงอยู่แบบเดิมเสมอความตายจึงถูกตีความเป็นการสูญเสียทั้งหมดแต่ถ้ามองอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าร่างกายความคิดอารมณ์และความทรงจำล้วนไหลเปลี่ยนอยู่แล้วแนวคิดนี้เป็นหัวใจของการคลี่คลายความกลัวเพราะมันไม่ได้ขอให้ผู้อ่านเชื่ออย่างฝืนใจแต่ชวนตรวจสอบประสบการณ์ตรงของตนเองหนังสือจึงใช้การพิจารณาเชิงภาวนาแทนการโต้แย้งเชิงตรรกะเพียงอย่างเดียวจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้ความเข้าใจเรื่องความตายกลายเป็นการสังเกตชีวิตจริงในทุกขณะไม่ใช่แค่ความคิดทางศาสนาเมื่ออัตลักษณ์ที่แข็งตัวเริ่มคลายลงความกลัวตายก็อ่อนแรงลงตามเพราะไม่มีตัวตนแบบตายตัวให้ต้องปกป้องตลอดเวลาประเด็น3หลักอิทัปปัจจยตาและสภาวะการพึ่งพาอาศัยกันทำให้เห็นว่าเราไม่เคยแยกจากโลกหนึ่งในรากคิดสำคัญของหนังสือคือความเป็นอิงอาศัยหรือการดำรงอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งติชนัทหันอธิบายว่าตัวเราก่อตัวจากองค์ประกอบนับไม่ถ้วนเช่นพ่อแม่อาหารอากาศเวลาภาษาและชุมชนดังนั้นการมองชีวิตเป็นหน่วยโดดเดี่ยวจึงไม่สอดคล้องกับความจริงเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความตายไม่ได้หมายถึงการหายไปของสิ่งที่ปิดตายอยู่ลำพังแต่เป็นการแปรรูปของส่วนประกอบในเครือข่ายที่ใหญ่กว่าแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งมักทำให้ความตายดูน่าหวาดหวั่นหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบประจัยแต่พาไปสู่การเห็นโครงสร้างของการมีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิงปฏิบัติผู้ที่เข้าใจเรื่องอิงอาศัยจะมองความสัมพันธ์กับผู้อื่นและธรรมชาติด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะรู้ว่าการกระทำของตนส่งผลต่อทั้งหมดความเข้าใจเรื่องความตายจึงเชื่อมกับจริยธรรมของการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งประเด็น4การภาวนาและสติคือเครื่องมือจริงๆในการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความนิ่งหนังสือจะมีฐานคิดเชิงปรัชญาแต่จุดเด่นคือไม่หยุดอยู่แค่แนวคิดติชนัทฮันเสนอวิธีฝึกที่เป็นรูปธรรมเช่นการมีสติการหายใจอย่างรู้ตัวการนั่งภาวนาและการพิจารณาความจริงของความไม่เที่ยงแนวทางนี้สำคัญมากเพราะความกลัวตายไม่ใช่ปัญหาที่แก้ด้วยเหตุผลอย่างเดียวหลายคนรู้ว่าทุกคนต้องตายแต่ก็ยังหวาดกลัวอยู่หนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านค่อยกลับมารับรู้ร่างกายและลมหายใจในปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความวิตกกังวลรุนแรงจะอ่อนลงได้การใช้ภาษาที่อ่อนโยนทำให้การภาวนาไม่ดูเป็นเรื่องไกลตัวหรือเคร่งเกินไปหนังสือยังใช้เรื่องเล่าและอุปมาแบบเซนเพื่อเปิดประสบการณ์ตรงมากกว่าการสอนแบบตำราผลลัพธ์คือผู้อ่านไม่ได้เพียงเข้าใจความตายดีขึ้นแต่ได้วิธีอยู่กับความกลัวในชีวิตประจำวันอย่างไม่ผลักไสประเด็นสุดท้ายการมองความตายใหม่ทำให้การใช้ชีวิตปัจจุบันมีอิสระและเมตตายิ่งขึ้นเป้าหมายสูงสุดของหนังสือไม่ใช่ทำให้ผู้อ่านคิดเรื่องความตายมากขึ้น แต่คือทำให้ใช้ชีวิตได้เบาขึ้นและซื่อตรงต่อความจริงมากขึ้นเมื่อความกลัวตายลดลงมนุษย์จะไม่ต้องรีบยึดถือทุกสิ่งเป็นของตายตัวทั้งความสำเร็จชื่อเสียงความสัมพันธ์หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตนเองการปล่อยวางเช่นนี้เปิดทางให้เกิดอิสรภาพภายในและทำให้ความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเมื่อไม่มองตนเองแยกขาดก็ย่อมเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นเป็นเรื่องใกล้ตัวหนังสือจึงมีในทางจริยธรรมชัดเจนความสงบภายในไม่ใช่เพียงประโยชน์ส่วนตัวแต่เชื่อมไปถึงสันติภาพในความสัมพันธ์และสังคมโดยรวมด้วยเหตุนี้งานชิ้นนี้จึงโดดเด่นกว่าหนังสือปลอบใจเรื่องความตายทั่วไปตรงที่ไม่ได้มุ่งบรรเทาความเศร้าอย่างเดียวแต่เสนอการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตทั้งระบบเพื่อให้ความกลัวค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียมีความกังวลเรื่องความตายสนใจพุทธศาสนาแบบเข้าถึงได้กำลังมองหางานภาวนาที่ไม่ต้องใช้พื้นฐานทางศาสนามากก็อ่านได้คุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบตายตัวว่าหลังความตายมีอะไรแต่คือการฝึกให้ผู้อ่านมองความไม่เที่ยงอย่างตรงไปตรงมาจนความกลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นความนิ่งและความเข้าใจเชิงลึกในเชิงปัญญาหนังสือช่วยรื้อความเชื่อว่าตัวเราต้องเป็นสิ่งถาวรเสมอและเปิดทางให้เห็นชีวิตในฐานะความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยในเชิงปฏิบัติมันให้เครื่องมืออย่างสติการหายใจและการพิจารณาความตายอย่างไม่ตื่นตระหนกเมื่อเทียบกับหนังสือแนวปลอบใจเรื่องความตายหลายเล่มเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานปรัชญาเซนกับการฝึกใจแบบเรียบง่ายจึงทั้งลึกและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนทิกฮัตบุคันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่